Sendingen sponset av Coop. Litt ditt.
Hjertelig velkommen til en ny episode av podcasten FN Fotball. Som alltid er det mye å prate om, Daniel og Paul Sett med sørlandske briller fra runden som var i helga, men vi må starte på Åråsen. Ikke overraskende, men Start reiste tomhente hjem derfra.
Ja, det var jo en fantastisk ramme, litt det vi har ventet på av eliteseriefotball. Det var smekk fullt mer eller mindre på Åråsen. Det var nesten 9000 mennesker, det var sol, det var en ganske fin gressbane, så dette var liksom det vi egentlig har ventet på at Start skal møte. Koffa var jo et Obos-liga-anlegg, Sarpsborg er jo helt greit, men dette nå smalte virkelig, det var gigantiske tifoer. Det var litt sånn man fikk frysninger før når lagene gikk ut på banen der til eliteseriehymnen, så fantastisk ramme. Vi startet jo dagen med en liten biltur hvor du fikk mye oppmerksomhet for et frokostvalg. Kan du ta oss litt inn i analysen? Hvorfor gikk du for kylling pita med sjokomelk med karamellsmak, Sjajan?
Ja, men analysen er jo så enkelt som at man må bare spise det som er godt.
Ja.
Så enkelt er det. Så tenkte jeg, hvis jeg dunker i meg en kebab der klokka 9 på morgenen, så vet jeg i hvert fall at jeg er mett til utover dagen. For på disse stadionene så er det ofte svinekjøtt i de pølsene, og ikke alltid mat som er optimalisert for min del, så da slo jeg bare to fluer i en smekk med kebab og milkshake eller sjokomelk, eller hva det var for noe. Var godt, i hvert fall.
Smart, det.
Men, noe langt viktigere, vi kom inn til Åråsen. Start gjorde jo et par, eller noe endringer i måten de skulle fremstå på. De heivet inn Lukas Gausdal på midtbanen, de heivet inn Ampofo på topp, og det var tydelig gjennom uka i forkant at Start hadde lagt en plan om å være enda mer et kontringslag mot Lillestrøm.
Men det klarte ikke. Rett og slett ble jo de ble et nummer for små egentlig det aller meste på Åråsen, synes jeg. Start spilte en ganske svak kamp. Spillerne sa det etterpå, et setback i forhold til det de har opplevd mot Sarpsborg og kampen før mot Ålesund. Så nå har de spilt en ok kamp, og så har de spilt eller en god kamp, en ok kamp og to svake, har to poeng og ligger på nedrykksplass i Eliteserien.
Etter et kvarter der så tror jeg du sa at nå er Start fullt på høyde med Lillestrøm, og at dette er i ferd med å bli en veldig oppløftende start på kampen, og et par minutter senere så smalt jo det første baklengsmålet inn, og det var Markus Karlsbakk, og i foranledning av det så var det noen ting som overrasket oss veldig, Daniel.
Ja, det er todelte der, for det er noen ting som skuffer oss veldig, og det som skuffer oss med det målet der er jo at returløpene til egentlig hele startlaget ser litt ut som om det er på 50-60-70%. At ikke de har altså Start spilt først 15 minutter, hvor de har vært ganske gode. De har i hvert fall klart å holde Lillestrøm på armlengdes avstand. Lillestrøm har ikke skapt noen ting. Start har vært komfortabel når de ligger bak i banen. De har klart å duellere ganske godt og stå høyt, presse frem noen feil, så og Start er faktisk inne i en 2-3 minutters fase der hvor de har en del ballhold langt inne på Lillestrøms halvdel, og det er jo akkurat i den fasen hvor det er mest kritisk for Start. Det er Lukas Gaustad som har ballen ut til venstre. Start har hatt et par innlegg, ser ut som at nå kan vi begynne å prøve litt frekke løsninger her, og det er nettopp da Start har problemer. For hvis du ser på kampfaser da, Start klarer seg egentlig ganske godt når de ligger lavt i banen, tar imot, på en måte kan ligge komfortabelt i det lave presset, da synes jeg de ser helt ok ut. Også når de står høyt på lag, synes jeg at de har ganske god kontroll. Det høye presset fungerer stort sett ganske greit. De får lange baller, de får duellspill og så videre, sånn som de ønsker. Der Start har alvorlige problemer i denne ligaen her, det er i transitions, altså når ting som ikke du har forberedt deg på forhånd skjer, da sliter de. Når ting blir på en måte tatt ut av det innøvde der hvor de faktisk kan øve på trening, at da gjør vi sånn, da gjør vi sånn. For når den ballen da blir slått fra Gausdal, så man er helt fair at han prøver seg på den passningen der.
Jeg synes ikke det er fair. Jeg synes det er problemet til Start, den passningen til Gausdal.
Det er helt greit. Men, ja. Men poenget mitt er at det at du prøver på noe, bare sånn i teorien da, drit i den situasjonen.
Ja, men jeg synes den summerer det opp da. Jeg kan ta det, mener det etterpå.
Ja, gjør det. Men poenget er at jeg er ikke så opptatt av akkurat den passningen i seg selv, for jeg synes ikke, kanskje det var problemet i den situasjonen, men som lag, så synes jeg Start er posisjonert for det første på en måte hvor de blir alt for brutalt straffet når de gjør feil. Så la oss nå si at det hadde vært en anpassning som ikke hadde gått frem, ikke det valget, så hadde de fortsatt kunne blitt knallet straffet, fordi motstanderen for det første har ekstremt raske vinger, de har raske indre løpere. Og når da Erlend Segerberg, som egentlig gjør masse bra i den kampen der, blir isolert, og på en måte Markus Karlsbakk durer av gårde, Felix Vaa durer av gårde, Lene Olsen drar med, så blir plutselig Lillestrøm 4-3 i en situasjon hvor Start egentlig burde være 5-4 andre veien. Så i den switchen der, så blir Start rett og slett drept i den situasjonen der. Ballen går, Karlsbakk fører på, spiller ut til Lene Olsen som skyter, det blir en ny retur, Reitan prøver å klarere, jeg er ikke så enig at han kunne gjort så mye annet i den situasjonen der, jeg synes bare ballen detter på magen hans på et vis, men Norheim, Segberg, de rundt, når ballen er i lufta der, i stedet for at alle blir sugt mot der avslutningen er, og bare ser på det som skjer med reddingen med keepers, alle blir dratt mot, i stedet for at så ser jeg altså en Markus Karlsbakk som bare står på 5 meter, og ballen detter ned, og han kan blåse inn i mål. Så i det målet der, så er det så mange ting å ta tak i at det nesten gjør litt grann vondt.
Du snakket om den passningen til Gausdal, hva er tanken din bak det?
Nei, jeg sa det underveis, og jeg fikk en aha-opplevelse når jeg satt og så Brann Sandefjord i går. Hvordan Sandefjord spiller den bortekampen mot Brann, hvor tøffe de er i valgene sine, hvor mye selvtillit spillerne utviser. Det er et ganske direkte lag Sandefjord også, men her har du spillere som drar av en mann som når du vinner ballen, trykker på den, spiller en støttepassning, finner nærmeste spiller, der det, du på en måte venter på at, ok, der kommer situasjonen du kan straffe motstanderen, mens hos Stats midtbanespillere og mange av de bak også, synes jeg første og beste mulighet til å lempe opp mot to feilvente spisser, som de stort sett var, som slåss mot store stoppere, som har blitt trykket ihjel. Det er akkurat det som skjer på målet. Jeg mener Gausdal der, han har ballen i en fin posisjon, finner han Segberg inne sentralt, som kan smøre den ut enten en sidestopper eller en wingback som kommer rundt, og så kommer til innlegg. At de på en måte klarer å utnytte de situasjonene i stedet for at alt skal gå veldig fort fremover. Det mener jeg har vært et stort problem mot KFUM i den første kampen. At de på en måte de tør ikke spille. Det er for mange spillere med høye skuldre som kanskje tenker at oi, her har jeg så dårlig tid, jeg må bare kvitte meg med ballen. Jeg må slå den langt mot Ampofo og Cornelius. Jeg tror egentlig ikke trenerteamet ønsker at de skal gå så fort fremover alltid heller. Men heller finne de der, den middelveien der du har spillere som på en måte få vist seg frem, få spilt på seg selvtillit, kanskje dra en spiller eller trykke på ballen, slå en enklere passning enn veldig mange av de der som de bare lemper opp mot spissene. Jeg mener det er kanskje der startet aller mest å gå på. Hvis de skal overleve i denne serien her, så må de på en måte, de må ha noe eget grunnspill. Dette har vi snakket om før. Det var egentlig poenget mitt med den passningen til Gausdal.
Da er ikke jeg enig i den passningen, men jeg er enig i det generelle poenget ditt, at det er sikkert 10-15 situasjoner i den omgangen hvor ballen for eksempel blir, Start presser frem en dårlig klarering, det er litt sånn duellspill, du har mer enn god nok tid, og Gausdal var kanskje den største eksponenten da, som var utrolig flink egentlig til å være først på masse av det som skjedde den omgangen. Han var involvert overalt, leste spillet, vant ballen, men så i stedet for da bare ta ned, spill til en medspiller, så heddes han opp igjen og klareres frem og prøver direkte på gjennomspillet bakom veldig mange ganger, og det er ikke bare han som gjorde det, det var mange av spillerne til Start som gjorde det. Og da blir det alt for enkelt. Jeg mener jo at den ene situasjonen hvor Gausdal slår, feil valg, helt enig, men der har Start faktisk hatt ballen i laget i 1-2 minutter i forkant, og da mener jeg på et eller annet tidspunkt når løperne går inn bak, så må på en måte noen spillere også prøve å skape noe, for hvis ikke så blir det jo bare at man flytter han inn til Segberg.
Bare illustrerer hvordan han blir straffet hvis han flytter laget veldig høyt opp og tar feil valg, og at det blir jo også veldig tungt for Start etter hvert. Og så skal vi, det positive her, jeg tenker etter 60-65 minutter mellom 0-2 og 0-3, så ser du på en måte på ansiktsuttrykket til startspillerne på banen her, at de sliter, de løper, de jobber, men da er det tungt for mange, det er lite kommunikasjon, det er mange som går på en måte og kikker i bakken, sånn som man ofte gjør, men så gjøres det bytter, og så kommer Håkon Lorentzen inn med en helt utrolig energi, synes jeg, og er det 0-3 eller 0-2 når han kommer inn?
0-3 vel, er det ikke det? Ja.
Vi skal bare ta kjapt gjennom de der, for det skjedde et par... Fra Start slipper inn 1-0 til det er 3-0, så skjer det egentlig nesten ingenting positivt med startøyene, så det kan vi gå ganske kjapt gjennom. Det er et fantastisk mål. Ugland kunne ha... Han opphever den offsiden fra sin høyre bekk. Vi skal komme tilbake igjen til han senere. Men det er jo en fantastisk passning, og så er det et av de flotteste målene jeg har sett i de 5-6 årene jeg har vært i Fjellandsvenn. Du får altså en ball bakfra, så man kan egentlig dempe, ta ned. Det er egentlig nesten et dårlig valg, synes jeg. Men han bare måker den ballen opp i krysset på en helt fantastisk vis, og det er 2-0, og da er det jo egentlig, føler vi, game over. litt på samme måte som mot KFM, så sitter man med en følelse at dette laget her har på en måte ikke kapasitet til å komme under. Da blir det rett og slett
for vanskelig. Ikke for å ta tre poeng, de kan kanskje komme under og ta et poeng hvis de er under med ett mål, at de klarer å krige seg til et poeng, men ikke vinner en kamp.
Nei, og i alle fall ikke når du spiller mot et lag som er bedre. Husk Lillestrøm, de har altså ikke tapt en seriekamp på over 18 måneder. Altså det er på en måte siden Eliteserien 2024, det er sist gang Lillestrøm tapte en kamp i seriespill, og det sier litt om hvor gode de er blitt. De har 9 av 9 poeng mulige, de har en spiss som er i stor form, de har altså det er rett og slett et klasselag i Eliteserien, så det er et Start taper denne kampen her. Det er jo ingen grunn til å lage noe stort drama ut av det i seg selv.
Vi snakket om med hverandre nå i det vi gikk ut av stadion, jeg spurte eller konstaterte kanskje. Det er jo ingen overraskelse med det vi har opplevd her.
Nei. Og tenk, hvis du og så kan bare ta 3-0 også, da. Først så skjer det et eller annet som er litt absurd, for meg så ser det ut som at Thomas Lene Olsen, når han går i bakom der og hamrer den ballen opp i krysset, så ser det ut som han er onside in real time. Og så når du ser det på reprisen, når de har tegnet opp,
ut som han er
ser du som enda mer onside enn det det var når de har tegnet opp lidlene. Så der må være, altså det ser helt, helt sykt ut for meg. For meg så ser det ut som at det er en halv meter onside.
Og hvis jeg tegner opp med det bildet der, så er det jo nesten ikke noe poeng med var. Hvis det på en måte er var-kamera de har på Åråsen, som er bak mål, og den linja der, den er kanskje rett, men den ser jo helt utrolig skjev ut.
Ja, men selv linja, sånn som man har tegnet opp, viser jo at Lene Olsen er i onside, så det er
den linjen har fått mye slakt i sosiale medier etter
helt,
kampen
helt
også.
Helt utrolig, men så er det 3-0 rett etterpå, det fikk ikke så mye å si. Nok en gang Lene Olsen, som var et mareritt for Start. Kvaliteten der, ballen blir vippet over til Lene Olsen, han tar et touch, og så slår han et kreminnlegg bak forsvaret til Start, og ja, man kan kritisere Diallo for å ikke følge Felix Vam, men det synes jeg ikke det er noe poeng jeg gjør. For at det er et innlegg som er i verdensklasse, det er en kantspiller som kommer på et motsatt løp i 100 og klinker ballen i mål. Det er bare sånn, det er nesten bare å si applaus, det er fantastisk angrepsspill, 3-0, game set match, og det er jo der Paul sine poeng kommer inn, for da tenkte jeg at dette kan bare bli brutalt, stygt, fælt, vondt på alle mulige vis, men så kommer det inn noen spillere, Lorentzen, du får flytte Mikael Ugland inn i banen, du får inn Diallo.
Særlig Lorentzen og Ugland, ja. Hvordan de graver på en måte, for ikke at dette skal bli stygt, det er noe å ta med seg, altså, for det vittner om et eller annet. Når de får trene der, så begynner de å tenke, et til her nå med et kvarter inne å spille, kommer et til ganske kjapt her, så er det jo liv, og så kommer den headingen til Lorentzen, kanskje Starts største sjanse uten skåringer, der det er veldig nærme 2-3, og så går lufta litt ut av det. Men det er jo et godt forsøk på en måte grave seg inn i noe som ser helt bekmørkt ut, og det vitner om god karakter, og det synes jeg Start skal ha litt skryt for.
Men dette med karakter og sånn, det både snakker vi mye om og hører mye om, men er det alene nok til at dette laget skal klare å berge plassen? Altså,
ja, det kan det jo faktisk være.
Ja, men når skal vi få se mer av det de egentlig vil få til på banen, for eksempel når Azar Karadaz sier før kampen at hvis vi skal få med oss noe herfra, så vil vi se et startlag som er modige, som tør å bruke ballen. Du nevner dette her med at det virker som at det er en del spiller med høye skuldre, og så hva kan man gjøre for å komme ut av dette sporet her?
Jeg tenker jo at sporet er egentlig helt, altså nå skal ikke jeg høres for kjedelig ut her da, men sporet er egentlig helt greit hvis du ser hva Start har gjort på 4 kamper nå. De har fått som fortjent i Lillestrøm, tapte. De fikk som fortjent mot KFUM, tapte. De fikk som fortjent, synes jeg, bort mot Sarpsborg, fikk en uavgjort, og så fikk de ikke som fortjent på hjemmebane mot Ålesund, hvor de helt klart burde vunne. Så jeg mener at hvis alt hadde gått sånn som det burde ha gått til nå, så hadde Start stått med 4 poeng på 4. Burde høres teit ut å si, men på en måte, da hadde de stått med 4 poeng på 4 kamper, og spilt 3 av de på bortebane. Husk det, Start har spilt kun 1 hjemmekamp, og da var de klart best. De møter Molde nå, til helga. Molde har ikke spilt 3 hjemme, spilt 1 borte, og den tappte de. Så det er poenget at det er noen formidlende omstendigheter, synes jeg, her, og noe annet som er sykt, eller ikke sykt positivt, men som er bra med å ta med seg i den negative situasjonen, for å si det sånn da heller, det er jo det at de rundt, de vi forventet skulle være rundt, Start er ikke akterutseilt på noe som helst vis. De har unnagjort masse bortekamper. De ligger likt med Ålesund. De ligger 1 poeng bak Kamp, de ligger 1 poeng bak KBK. Det er ikke noe dramatikk i denne serieåpningen, sånn som jeg ser det.
Nei, de kunne hatt et par poeng mer, og så hadde vi sagt at dette her har vært en OK-serieåpning, og så er det de poengene på en måte de ikke fikk ekstra mot Ålesund som ser litt tungt ut her. Men jeg er ganske sikker på, jeg snakket om det sist, at hvis de skulle spilt bort mot KFUM nå, neste helg, så har de levert en langt bedre forestilling enn det de gjorde i første serierunde. Og jeg tror dette blir ekstremt viktig for Start, dette med karakter, moral, det at de fortsatt på en måte har troa på det de holder på med, at de ikke går på en stygg smell nå mot Molde, at de ikke kommer smeller på smeller, at de på en måte blir overkjørt i kamper som gjør at de detter litt sammen, at de mister den der delen som vi snakket om, som gjør at de taper 1-3 mot Lillestrøm og ikke 0-5, eller i verste fall 0-6. Da. Den er ekstremt viktig å beholde når de litt mer jevne kampene kommer, der en kanskje har jevne kamper som en kan bikke til sitt i sin favør mot slutten, for den har denne moralen, og en er godt trent, og en kan sette inn folk som er villige til å på en måte dø for laget, selv om det er blitt vrak og er skuffet, sånn som Lorentzen ble. Så du spurte hvor viktig er det, eller kan det ha noe å si? Og det tenker jeg kan ha kjempemye å si. Jeg er veldig spent på den kampen mot Molde. Jeg gleder meg. Jeg tror det kommer til å bli en jevn kamp egentlig, som kan bikke begge veier. Det er den følelsen jeg sitter med nå. Jeg tror ikke Molde kommer og føler seg trygge på at de skal ta med seg 3 poeng enkelt og reise hjemmeover der. Og hvis de vinner mot Molde, så er 1 poeng bak Molde etter 5 kamper. Da.
Og Molde hjemme, Daniel, det må kunne gå an å kalle de for et lag man skal kjempe ut av stilen. Altså det er spillere med, det var litt krongelig formulert her, men Molde har enkeltspillere fortsatt som er mye bedre enn Start sine. Det tror jeg ikke det skal være noe tvil om når du ser de spille kampene sine, men jeg bare føler at det er et lag som er mulig å kjempe ut av stilen og frustrere skikkelig.
Ja, så måten de spiller på, en vet jo at Sindre Kjelmeland er jo hovedtreneren til Molde, selv om han ikke har begynt enda. Martin Falk sitter og styrer det, men det vi har sett av Molde så langt i Eliteserien er jo et veldig spillende lag, masse små passninger, så hvis en treffer på en måte på intensitet, mann-mann-spillet som vi har snakket om her, så finnes det muligheter, Daniel.
Det gjør det absolutt, og de hadde jo en litt sånn dramatisk kamp i går mot HamKam, fikk sett en del av den, og hvor de bare, HamKam så forresten helt fryktelig ut i den første omgangen der, hadde jo et komisk selvmål der hvor Martin Jone setter han i eget mål.
Men Fredrik Skjølstad tror jeg det var.
Ja. Var det Skjølstad? Ja. Det ble rettet kanskje.
Han hadde 2 fryktelige varianter, ja. Med en hvor han falt i bakken og en hvor han satte ballen i eget mål og skyldte på sola.
Ja. Men det var også litt dramatikk i Molde-kampen. Kabini ble utvist, blant annet. Keeper-treneren Misund ble utvist der, så det var litt sånn...
Keeper måtte ut med skade.
Keeper ut med skade. Men så, bare se hva de putter inn på, da, for eksempel. Så man skal huske at dette er navn. Og vi har fått litt kritikk, faktisk, fra enkelte som jeg kjenner i fotball-Norge, som når vi snakker om lag og så videre, så har vi litt tendens. Og det kan jeg ta med litt selv, at liksom når vi hører Gullbrandsen og Erik Hestad og Linnes for eksempel, at de 3 kommer inn fra benken til Molde. Det er jo fantastisk gode fotballspillere, men det er også kanskje en grunn til at de sitter på benken nå, at ikke de starter for Molde. Så vi må balansere det litt, men det sier allikevel noe om kvaliteten i den troppen til Molde.
Si om hvilke penger de har brukt.
Men Starts neste kamper, de er tøffe, det er Molde hjemme, HamKam borte blir jo en skikkelig nøkkelkamp, og etter det så er det jo Bodø-Glimt, det er Tromsø, det er Viking, det er Fredrikstad borte, det er Vålerenga, så det er litt av et program nå fram til sommerpausen her.
Ja, vi har snakket om det. De trenger noen kamper der de overrasker og faktisk vinner, at de ikke går for lenge uten å vinne, at det blir en sånn, hver gang vi skal skrive en sak etter en kamp, så Start har ikke vunnet sin da og da, Start mangler fortsatt seieren i Eliteserien, at det er de tingene der må stå og svare for, både til TV2, til VG, eller til oss, eller hvem som er på kampen, da kan det bli ekstra tungt for Start.
Og kampen mot, det er jo det som er ubehagelig, at ikke du tar det i skalpene, sånn som Sandefjord gjorde mot Brann i går, for eksempel, eller som HamKam gjorde i åpningen, altså Start... Da blir det sånn at det blir finaler mot, altså den kampen mot HamKam nå, ikke sant? Så hvis Start nå taper mot Molde igjen, og du vet at du har Tromsø-Bodø etter kampen mot HamKam, så begynner den å bli en sånn en must win allerede, og det er jo litt ubehagelig at de kommer der så tidlig. Så ja, vi skulle gjerne hatt litt påfyll av poeng i banken mot Molde. Jeg tror det kan bli en gøy kamp her også, men de har masse skumle ferdigheter i det laget.
19.15 på en søndag kveld, våren kommer vel til Kristiansand mot slutten av den uka. Det blir jo... Må Ja, det er litt å ta og kjenne på her, Daniel.
Sira Hansen vender hjem, og Sindre Kjelmeland skal fjernstyre Molde-laget mot start fra Polen.
Men jeg må vi ikke bare sånn at vi har gjort det da? Det er jo faktisk et mål som ble skåret her av en fyr som skårte sitt første elite-seriemål. Vi må bare gå gjennom det også. Det var en fin passning i bakrom. Er det Zoomet som banker den inn bak? Og så er det Lorentzen som gjør det han er veldig god på. Starter inn, får kroppskontakt med stopperen. Beholder roen, finner den riktige løsningen, Diallo smører den ballen ned i lengste hjørnet, et fantastisk øyeblikk for han, og jeg tror kanskje, altså han er en mann jeg tror Start kanskje trenger å få ordentlig i gang, for han har så mange spennende kvaliteter, den gutten der, at liksom, at han fikk e-scoringen, og at han fikk litt sånn smil ut av stadion der, at det kan ha vekket noe.
Og så kan det frigi en annen fyr som vi har snakket litt om, og som vi har, jeg skal ikke si at han er urettferdig behandlet Mikael Uggland, men nå har han jo spilt mest på wingbacken i år, og det er jo ikke en posisjon som klær han, i hvert fall ikke mot raskt, nå har han spilt mot Felix var sist
og Poku før det
ja, og hans egenskaper beste egenskaper, eller det er kanskje hans svakeste egenskap, er en mot en defensivt, tenker jeg, når han blir utfordret, mens han er klart best når han på en måte kan løpe opp og ned på midtbanen, vinne dueller. Han er jo en av de som tør å holde i ballen, kanskje ta et valg som han ikke helt forventer, som en spiller Start trenger å ha på midtbanen, tenker jeg rett og slett, at han må opp på den midtbanen, mener jeg altså.
Altså den dynamikken synes jeg med han og Strandegård, absolutt. De finner hverandre. God fot teorien, altså du må finne noen konstellasjoner.
Tønnesen, Strandegård og Uggland.
Ja, det funker, og de har spilt mye sammen, og du får den der miksen hvor du merker med en gang at Strandegård får mer plass, fordi at du har en Uggland som kan på en måte ta med ballen inn og skyte eller komme med innlegg. Og da har de den miksen at det er mange som hører på det og ikke ser på, men på en måte du får den naturlige venstrefota wingbacken.
Du får tønnes nå med offensivt.
Ja. Så det funker med de, og jeg forventer egentlig å se Mikael Uggland som venstre indre løper mot Molde. Hvis ikke så blir jeg fryktelig, ikke både skuffet, men jeg blir overrasket. For skal de bare spille mot,
men hvorfor gjør han dette her egentlig? Hvorfor bruker han Uggland konsekvent som wingback etter den flotte sesongen han hadde i fjor, og du ser en Diallo som begynner å spille seg inn i dette her nå?
Det er jo tre grunner til det da. Det er jo del 1 at Meier ble skadet før sesongen.
Ute resten av april.
Ja, ikke sant? Det er jo grunn 1 til at han ble. Og da tror jeg de tenkte at Meier kom til å komme tilbake igjen til kamp 2. Det skulle han jo egentlig også. Sånn at Uggland i kamp 1 mot Koffa ble et engangstilfelle. Så ble Pålerud skadet. Han var egentlig den som skulle inn og kovre der. Og så har vi vært litt usikre på Diallo etter denne våren her. Han hadde også et ganske fryktelig... han hadde et dårlig innhopp i en kamp jo der, rett før, som jeg tror de ble litt usikre på han inn mot seriestart, som gjorde at de...
Det er for en gøy spiller.
Ja, jeg vet det, og nå er jeg enig, vi må kjøre Diallo i neste kamp som høyre vingbekk, men jeg tror liksom det er noen grunner til at Uggland havna der han gjorde. Det er jo ikke sånn at det var ønsket av Asa Karadas før denne preseason-kampen. Men nå er det nok, nå må vi ha Uggland inn som venstre indre.
Jeg forstår jo at Diallo, han har jo farta, men han er jo overalt på banen, han kan være inne sentralt på midten, han kan være i spissposisjon, og han kan være nede som høyrebekk. Han er jo litt ustyrlig, og trenger på en måte coaching, og når du spiller mot gode lag borte, så er det kanskje ikke det en som kanskje mangler litt struktur, og trenger å øve på å være litt sånn ryddig i spillstilen, er ikke en du hiver inn i vanskelige bortekamper, men nå har de ikke noe valg, men nå har de jo også... Det skal jo sies, det er jo ikke gode nyheter det som skjedde med Jon Olav Norheim. Vi må ta den saken også. Selv om Djebali synes jeg klarte seg veldig fint som midtstopper, men nå må han stoles på kanskje neste måned. Da.
Vi sjekket med Mick Priest her på morgenkvisten om skaden til Jon Olav Norheim, og han sa at det er for tidlig å fastslå noe nå, så han skal sikkert inn til noen undersøkelser. Men etter kampen sa han jo at det føltes ut som at han bare spilte med ett bein, og at han egentlig bare måtte lide seg gjennom den første omgangen hvor...
Ja, det skjønner jeg ikke helt at det skjer igjen, på en måte, med Norheim. Altså, han er...
Men han klarer ikke å gi seg, vet du.
Nei, men det, jeg kan på en måte ikke forstå at det skjer igjen. Han er jo en tøffing, på en måte, og han har vist mange ganger at han tåler å spille igjennom mye, men... Er det ikke tredje gangen vi ser nå, siden han kom til Start, på en måte, at det blir... Vi vet ikke, altså hvis den strekken var kommet, så hadde den kanskje kommet uansett, men det er jo, hvis det er en strekk da, så skal du jo egentlig ikke spille 40 minutter til med en strekk i leggen, så er det et eller annet jeg stusser meg der over at liksom spilleren får litt vel mye makt til å bestemme over, hvis du gir beskjed om at hei, det strakk i leggen min, så vil jeg bare tenke sånn, ok, få han ut, og så få kontroll på dette.
Men kan det være en strekk i leggen? Jeg tenker jo på, jeg har strekk i leggen, det er sikkert du og Daniel, og liksom, han klarer jo å sprinte i noen deler av spillet.
Men han sprintet jo ikke engang. Han, bare...
han gjorde det noen ganger når han er nede før Lillestrøms 1-0-mål, så er han jo i full sprint. Ja. Når han prøver å blokkere Thomas Lene Olsens... Ja,
kan det
Olsens...
gå med strekk på en måte?
Ja, det lurer jeg på at han da ikke på en måte er ferdig der, så jeg lurer på...
Må vi innom min grad 1, grad 2, grad 3, grad 4 igjen?
Ja, men hvis men det er en strekk...
Da, liten mini-ruptur, den liten rift...
Ja, hvis det er en strekk i leggen, da er det jo 5-6 uker, er det ikke det? Ja,
det
fort?
Det må grad.
Ja, hvis det er grad 1, da.
Men hvis du spiller, videre, hvis du spiller videre med en liten strekk og tar en spurt, så får du en større strekk.
Det er derfor jeg er så kritisk til at det fortsetter, for hvis du får en liten sånn kjenning eller en liten rift... Ut med han.
Velkommen til fotballskader.no.
Del 15.
Ja.
Men hva tror du skjer på spissplass mot Molde? Nå fikk jo Ampofo og Cornelius sjansen fra start for første gang sammen. Cornelius var jo god mot Sarpsborg og skåret Starts eneste mål. Denne kampen her synes jeg Ampofo kom best ut av det, men samtidig har du også Lorentzen som kommer inn fra benken og slår en målgivende passning. Hvilke to spillere kommer til å starte mot Molde, og hvem bør starte, Daniel?
Jeg hadde kjørt Lorentzen og Pofo nå. Jeg synes han bør, sånn må Asa tenke nå, det er tre ganske jevne spisser, sånn kvalitetsmessig, sånn som det ser ut akkurat nå. Og da, selvfølgelig kan man drille inn en gjeng og så videre, men jeg tenker at det at når du får den effekten du får av Lorentzen inn fra benken nå...
Han fortjener å starte,
så ok, Cornelius leverte et par gode kamper, leverer off en kamp, ok, da kan han komme inn fra benken. Og så det som skjer nå, Sajan, etter Hamkamp. Du får Hamkam, Bode, Tromsø i løpet av en uke, ikke sant? Og det vil si at alle de tre trenger å spille og være i form, og da kan du like godt holde alle de tre varme, synes jeg, i denne perioden her.
Du må ha en liten lone watch også her, Paul, for...
Det må vi begynne med.
Denne er av ganske bly slag, for å være helt ærlig. Deni Dashaev fikk sin debut for Strømmen i første divisjon. De tappte 0-3. Tappte gjorde også et Åsane-lag med Marius Nordahl som ubenyttet reserve. Det samme var Felix Kutsche Eriksen for Arendal, som tapte 0-2 for Bjarg. Ahmed Adebayo kom heller ikke inn på for Valletta i helga. Han var ikke med i troppen, kan det se ut som, på Transfermarkt, hvis dette er riktig oppdatert.
Helt fryktelig. Helt fryktelig.
Ja. Altså, i hvert fall er Felix Kutsche Eriksen... Ja,
det kan jeg ikke forstå.
Null minutter på hva er det som skjer her?
Altså, nå skal ikke vi... Det kan alltid være... Det har jeg lært. Kan få en melding etterpå fra de i Arendal-team og så videre som sier, for han kommer jo inn etter...
Han må ha et slit.
Det må være et eller annet. Ja. For at det som er sånn, hvis ikke, så er det fullstendig uakseptabelt. Altså, Vegard Hansen og gjengen visste jo hva de fikk med Felix Kutsche Eriksen. Og helt fair, hvis de hadde spilt han med han i de tre første kampene, eller at han kom, sånn som nå, at han kom inn etter 53 eller noe i første kampen, og så starter neste, helt greit. Og hvis, i tillegg, hvis han hadde startet de tre første, levert dårlig, ok, helt greit. Men å låne inn han fra start, og så ikke bruke han? Altså, det samme skjedde jo med Sander Svela for to sesonger siden. Det er jo helt, helt ubrukelig hvis Start skal ha den der tanken sin om at det eneste grunn til at vi lar de gå, er at de skal få spillet i... Kutsche Eriksen har fått like mye spillet i start. Absurd.
Adebayo kom inn i det 69. minuttet for Valletta, som vant 2-1 og fant
en bra match, eller?
Det var oppdatert. Veldig bra match. Hjemmelaget vant 2-1 over Gzira United, eller hva det er. Han skårte ikke.
Synd.
Det er synd. Vi må videre nå til andre divisjon. Vi har jo nevnt det så vidt her, men Jerv vant 1-0 over Mjøndalen etter skåring av Philip Syvertsen, og Arendal, da, som nevnt, tappte 0-2 for Bjarg. Jerv har vunnet 2 av 2 kamper i sesongåpninga. Arendal har tapt 2 av 2.
Ja, og vi snakket litt om Philip Syvertsen i forrige podcast. En helt fantastisk åpningskamp for Jerv. Blitt kaptein på laget, og så blir han tunga på vektskåla igjen. Den mest spennende unge spissen på Sørlandet akkurat nå. Han heter Philip Syvertsen og spiller andre divisjon for Jerv, Daniel. Jo mer jeg ser han, jo mer får jeg litt vann i munnen, må jeg si.
Ja, og får et oppgjør. Altså, dette var... en tungvektskamp i PostNord, Mjøndalen som feide Arendal av banen forrige helg, og et jervlag som på en måte er helt åpenbar. Det er jo de to store favorittene til opprykk. Det var en ganske jevn kamp sånn totalt sett, men den headinga til, har du sett målet?
Altså, nei, akkurat.
Altså det er som, det er noen spillere som når de treffer ballen med huet, altså Lars Jørgen har litt av det. Jeg husker Aram Khalili var den sykeste eksponent, Christian Follo. Man spiller sammen med noen som bare har en sånn egen evne til at når ballen, ikke et løst legge, men liksom sånn, det er akkurat som at man skyter fart opp i vinkelene. Headingen er helt fantastisk. Det er toppklasse fra Philip Syvertsen som blir tunga på vektskåla igjen for Jerv. Så det er veldig, veldig gøy at de har fått den gode starten på sesongen, og at det er en ung Grimstad-gutt som går som hærfører for det laget der. Veldig gøy. Han ringte meg før sesongen og spurte om jeg ville være med i målklubben til Jerv, altså man betaler 10 kroner per scoring. Var selvfølgelig med på det. Og så er det han som skal loppe meg for penger selv. Mannen som ringte meg, det blir tungt.
Men hva skjer med Vegard Hansen og Arendal, Pål?
De har jo hatt to egentlig vanskelige kamper, det skal jo sies, men de står med 0 poeng, katastrofal start, men møtte Bjarg nå, som er jo, de bare vinner, et utrolig lag som de tapte vel en kamp i fjor, og hadde jo en fantastisk cup-run i hele fjor, slo Stabæk 6-1, har en, ja, noen sier at de har, etter Bodø-Glimt, spiller finest fotball i Norge, det er et sånn lag som er veldig vanskelig å slå, og så hadde de den bortekampen mot Mjøndalen, men det er jo en marerittstart for Arendal, om de skal henge med her. Nå har de kanskje tapt mot to av opprykkskandidatene, og hvis de ikke kommer inn på sporet, så kan de bare vinke farvel til et potensielt opprykk, som jo er det de håper på.
De har jo hatt en fryktelig rotete oppkjøring, ikke sant? Fått inn signeringer ganske sent, de har hatt mye skader, mye rot. Jeg synes jo Elveren begynte å se litt bedre, Helgesen var inne igjen, Victoria var inne, så det på en måte var litt mer gjenkjennbart den Elveren som de hadde nå, enn hva de hadde i serieåpninga, men Det har vært for mye start-stopp for de, og det er nok for langt bak, ser det ut som de 3-4 beste lagene i avdelingen til å kunne være med og kjempe helt oppe. Men to kamper er lite. Arendal må våkne kjapt hvis de skal ha en mulighet.
4 sørlandslag var også i aksjon i 3. divisjon. Våg åpna sesongen med en sterk 1-0-seier på hjemmebane over Vindbjart. Nå i helga ble det 1-2-tap borte mot Åkra, ledet 1-0 der, men skusla vekk seieren. Så har du Vindbjart med Fofana og Svela som sto for målene da de slo Brodd 2-0. Fløy ledet 2-0 mot andre laget til Viking. Viking kom seg inn i kampen igjen. 2-2 sto det før Fløy fikk inn det avgjørende 3-2-målet 10-12 minutter før slutt. Også i Mandal da, Daniel.
Det er Skien da.
Beklager. Ja. Mandal reiser til Skien og vinner 7-1 over et ganske bra Odd to-lag. Ikke bare får man en Martin Ramsland-dobbel, men det går også gjetord om assistenttrener Mathias Navjo sine dødballtrekk.
Ja, det er jo blitt en ny Arsenal nå. MK der, det var ganske utrolig. Altså, jeg fikk nesten sånn epilepsianfall på den lørdagen der, for at det var så mye skjermer og kamper som man skulle følge med på der. Det var MK klokka 2, og så var det Sarpsborg-Rosenborg klokka 2:30. Fløy begynte klokka 3 samtidig som Jerv. Arendal, altså det var bare helt sånn, ok, her...
Hvordan, det var søndag, ikke lørdag.
Søndag, jeg mener jeg, for Vindbjart spilte på søndag, men det var på lørdagen. Men det var så mye kamper og så mye greier, at utrolig gøy. Da begynner det altså med MK. Du har hjørnespark først, Ramsland, utrolig flink til å komme på det løpet, bare vipper han videre, godt slått, og så er det en ny dødball hvor Bendik Valand hamrer ballen i mål. Det er et nytt korridorfrispark hvor Ramsland nok en gang har posisjonert seg fint og stanger ned. MK bare i fyr og flamme, og den spiller ikke vi har snakket så mye med her i år, som har vært veldig god lenge, men Mathias Vig Hagen, som alle som er i MK nå sier at han får treer på børsen nesten hver eneste kamp, og herjer fra midtbaneposisjonen der. Bare tenk det laget der nå. Når de får opp Ramstad og Simon Valand på topp, og så har de Torri Vikne, så har de Mathias Vig Hagen, og du vet at de har Habib, og du vet at de har Bennik Valand, du vet at de har Amund Vikne også, som skal komme inn og spille kanskje etter hvert i mål der, selv om de allerede har en god keeper. Og så begynner jeg å tenke, kan de også begynne å blande seg opp i. Det ville nesten vært rart nå hvis ikke vi skulle begynne å se på de som en kandidat til opprykk.
De har kanskje litt ujent lag, litt, de er ganske mye svakere stall, tenker jeg, når du ser på hva Fløy kan mønstre og spille stilen til Vindbjart og hva, ja.
Hører jevnt og trutt om dette er Fløy-laget, men har de egentlig så mye bedre stall enn et par av de andre lagene i denne avdelingen?
Ja.
Fordi
Det er bare å se på merittene. Nå kommer Henrik Byklum inn fra benken. Hvem andre var det som kom inn fra benken til...
Byklum, Skeie.
Ja.
Ja, det er jo noen spillere som har spilt i andre divisjon.
Ja, ja. Nettopp.
Ja, men jeg synes ikke den stallen der er så mye bedre.
Nei, det er jo spillere som har vært gode i andre divisjon, egentlig.
Ja, men hør det for han sier om MK nå, da.
Ja.
For eksempel med Amund Vikne, Torje Vikne, Martin Ramsen. Ja, for
det er jo tre...
Ja, men det er der jeg føler at
de tre er kanskje på høyere nivå. De ville gått inn på alle lag i den divisjonen og kanskje vært dominerende, så det er et godt poeng.
Ja, jeg føler faktisk at tre av de, man kunne argumentert for at alle de tre kunne til og med spilt Obos-liga-fotball på sitt beste, tenker jeg. Og det tenker jeg at det, der begynner det å komme noen profiler inn i det laget der som gjør at jeg tenker, hvis du har MK mot Fløy i parken akkurat nå, hvem er favoritter? Jeg er usikker. Men vel, uansett er det sykt gøy, for nå har alle de fire lagene kommet i gang. Våg, veldig kjipt, tok ledelsen, dominert fullstendig bort mot Åka, og de er nok ganske frustrerte på seg selv. Jeg fikk en melding av Håvard Karlsen også, som på en måte føler at de egentlig her ga det bort litt enkelt, at dette er en kamp hvor de både burde og skulle vunne, så kjipt for de å tape bort mot Åka der. Vindbjart var jo virkelig tilbake til sånn som vi ble kjent med de i fjor. Har perioder av kampen hvor de er gode, men har også perioder av kampen hvor de lider litt, og så har de et spisspar. Se hvordan Fofana som herjer og sleit i den kampen der, hvordan oppfatter en situasjon inn i bakrom, hvor mange mål de har skåret, han og Svela på den måten der, at de på en måte pirker ballen forbi en keeper som kommer ut, jeg har ikke tall på det lenger. Mål nummer to etterpå er jo Fofana igjen som da finner Svela, og der i de situasjonene der, så er han helt King Kong. Han bare tar ballen et touch inn i banen, smører ballen i lengste hjørne, 2-0. Vindbjart spesial på Mosenmoen mot Brodd der, og de kommer seg da kjapt på beina igjen etter det som var en skuffende serieåpning i første match.
Og så ble jo matchvinneren til Fløy da hjemme mot Viking 2, Tobias Kåse Knudsen, og han har de skrytt veldig mye av Daniel inn mot denne sesongen faktisk.
Ja, den kampen fikk jeg også sett, for at jeg hadde jo altså disse diverse skjermene oppe da, og det var en ganske gøy fotballkamp. Fløy leder 2-0 i første omgang. Altså, jeg skrudde over, og akkurat i det jeg skrudde over, så tar altså, det går 3 minutter, eller 4 minutter, Adrian Barosen, som trente med start i fjor, jeg bare tenkte, skal han frem og klarere, eller takle her, eller et eller annet sånt, men han flyr frem i en slags sånn, løpende volley, hvor han bare hamrer ballen opp i lengste vinkel fra, ja, det må være nærmere 30 meter, helt 25, 28, 27,
Ja, 25, tipper
jeg. Ja, helt vild scoring. Når vi skal ha fotballfesten i november, så tipper jeg at Adrian Barosens mål er høyt oppe på lista over årets scoringer.
Husker du da han trente med start?
Jeg husker du jeg nevnte det også for et minutt siden.
Ja, beklager.
2-0 kommer ved Henrik Andersen, som kanskje er den beste spilleren, synes jeg, i det laget der. Selv om Endresen har spilt og er en profil og er overraskende, men at Henrik Andersen tilbake på Flekkerøy, han er meget god på dette nivået her. Vipper bort med forsvar og tar ballen inn i banen, setter han sikkert i mål, og da ser det liksom ut som at dette er safe, og så er det Gravland som lager et straffe der, som gjør at Tobias Moy setter inn den, og så er det et fantastisk direkte frispark oppe i krysset, som gjør at det blir 2-2.
Viking har ganske store sjanser innimellom her også. De har stolpeskudd, de er alene med keeper, så det var en kamp med mange sjanser, og Fløy hadde også flere sjanser.
Det var begge veier, og jeg synes selv i den perioden i første omgang, når Fløy går opp i ledelsen, så synes jeg Viking til tider spiller ganske fin fotball. Og,
det er jo et bra lag, Viking.
Ja. Mange unge gode spillere, så en ganske jevn kamp. Fløy vinner fortjent til slutt. Kås Knudsen, som du sier, litt sånn rart mål, hvor han kommer inn i boksen der, og så får han fomla går et skudd som sniker seg ned i lengste hjørnet. Bra gjort, og utrolig viktig for Fløy, som på en måte bare fikk ett poeng mot Ståle Jørpeland i første. Nå er de der oppe, men fire lag altså innenfor ett poeng av de sørlandslagene der, det er utrolig, utrolig spennende.
Og Start Kvinner, de spiller 19. april borte mot Tromsø, for de har Arendal borte og Åsane hjemme, det er de tre neste kampene for damelaget til Start.
Så har du Amazon Grimstad som leverte en veldig bra kamp.
Arendal?
Ja, i Køppen.
Ja.
Køppen.
Amazon Grimstad hadde en veldig god kamp mot Sandefjord, som er opprykksfavoritter der, men sånn typisk kamp hvor man som underdog leverer en veldig bra match, men bare et godt lag blir straffet og føler seg litt uheldig, litt snytt som tar på 3-0 i den kampen der. Så kan vi jo nevne Rebecca Ausland, som har vært i Start de siste par årene der, tilbake igjen til Arendal i år, og der i tredje divisjon så kommer hun til å herje. Hun skårte hat-trick i første kampen der, og Arendal vant 4-1 mot Konnerud på hjemmebane. Fin start for det laget der. Og så er fjerde divisjon herrer. Jeg kan nevne Ranne Sundøy, som spilte uavgjort bort mot Storm i sin seriedebut. Men i fjerde divisjon så er vi i gang, Shayan, opprykksduellen kommer kanskje til å stå mellom Flekkefjord og Start 2. Start 2 skal i aksjon i kveld, men Flekkefjord gikk i gang med en 3-0-seier borte mot Øyestad. To mål av Asle Liland der, og et av Ødegård, vel, så de er i gang.
Ingen har vunnet flere priser på den fotballfesten som du nevnte i stedet, Asle Liland. Begynner å bli en myte på Sørlandet, den mannen der.
Gjør det, men det er mye gode fotballspillere. Bare se Vindbjørn da, som går og hamrer og gir vakt på hjemmebane. Da har du Henrik Heggland som skårer to mål, ikke sant? Det er mye gode spillere også på dette nivået her. Vi så et traumalag som gikk og vant på bortebane mot Don. Så nå er liksom, dette er første runde hvor, eller første uka vi sitter her, og liksom at nå er lokalfotballen virkelig i gang.
Ja.
Fint. Skal vi runde av for i dag, Daniel?
Fint.
Takk for i dag.
Sendingen er sponset av Coop. Litt ditt.